Dragi prieteni, sunt bucuros să vă salut. Sunt pastorul lui Jimmy Tsoi de la Biserica Betania din Chicago și vreau să vă mulțumesc că aveți interes pentru slujirea de la Biserica Betania. Rămâneți cu noi, închinați-vă lui Dumnezeu și El să ne binecuvinteze pe toți.
Stimată Biserica Domnului Iisus, astăzi este un timp potrivit să ne aducem aminte despre înălțarea Domnului. Ea s-a petrecut cu mult timp în urmă, însă noi ne aducem aminte de tot ce s-a întâmplat în viața Domnului nostru care a venit pe pământ între muritori ca să le rezolve problema mântuindu-i și vindecându-i. Atunci când vorbim despre Dumnezeu, noi oameni avem o foarte mare problemă. Problema noastră este că Dumnezeu, neavând o existență fizică, materială, vizibilă, oamenii au opinii diferite despre El. De aceea Dumnezeu a trimis Biblia. În absența Bibliei, noi nu avem absolut niciun drept să spunem că îl cunoaștem pe Dumnezeu. Fiindcă musulmanii, budiștii, hindușii, absolut toate religiile pământului pretind că îl cunosc pe Dumnezeu. Cine are dreptate? De ce să aibă unii și ceilalți nu? De aceea Dumnezeu le-a trimis o carte. Numai cartea aceasta ne spune cum e Dumnezeu. În absența ei, dincolo de limitele ei, oamenii îl pun pe Dumnezeu pe treapta unei bănuieli și fiecare pretinde că are dreptate. De aceea noi venim mereu și mereu la acest reper universal și singurul fără greșeală, adică infailibil, adică Biblia. Atunci când vorbim despre Dumnezeul Bibliei, dintr-o dată realizăm că toate acțiunile lui Dumnezeu pe planeta Pământ sunt calificate de noi drept supranaturale. Pentru că sunt supranaturale, oamenii sunt tentați să le conteste. Lucrurile supranaturale nu pot fi explicate și înțelese și explicate logic. Noi putem să înțelegem și să explicăm logic naturalul, fenomenele naturale și mai ales cele care se repetă. Dar fenomenele supranaturale, noi nu le înțelegem, drept pentru care nu le putem explica. Șansa oamenilor este să accepte evenimentele în care Dumnezeu este implicat, adică evenimentele supranaturale, prin credință. De pildă, întruparea Mântuitorului este un eveniment la fel de supranatural și de contestat de oamenii necredincioși, la fel ca și învierea și înălțarea. Oamenii nu acceptă că o fecioară, fără împreunarea fizică cu un bărbat, poate să nască un copil. Și din punct de vedere medical, științific, uman, nu se poate. Este un lucru supranatural și unic. Tocmai pentru că oamenii nu cred în supranatural, dacă n-au dovezi care să confirme supranaturalul, îl contestă. Motiv pentru care contestă întruparea Mântuitorului, învierea Mântuitorului și înălțarea Mântuitorului. Oamenii nu cred că aceste lucruri s-au întâmplat, pentru că ele nu sunt lucruri naturale. Ați mai auzit dumneavoastră o fecioară să nască? Evident nu. Să învieze cineva în condițiile în care a înviat Mântuitorul? Nu. Ați auzit dumneavoastră cineva să sfideze legea gravitației și într-un corp care nu mai trăiește în dimensiunea spațiu și timp să se ridice, să se înalțe la cer? Evident nu. Sunt lucruri supranaturale, nu le poți înțelege cu mintea, motiv pentru care nu le poți explica logic. Singurii oameni care le acceptă nu sunt oamenii inteligenți, ci sunt oamenii credincioși. Bineînțeles că aceștia sunt inteligenți, dar nu prin inteligența lor pricepie evenimentul întrupării, învierii și înălțării, ci prin credință. Ei pur și simplu acceptă că ceea ce Biblia scrie este adevărat și această acceptare este o manifestare a credincioșiei, a ascultării, a respectului și a iubirii lor față de Domnul. În felul acesta oamenii demonstrează iubirea față de Domnul pentru că cred ceea ce El a spus. În felul acesta demonstrează respectul lor față de Domnul, crezând ceea ce El a spus. În felul acesta manifestă ascultarea și credincioșia lor, încrederea lor în Dumnezeu, crezând ceea ce El a spus. Față de o persoană față de care noi avem respect, noi ne încredem în persoana aceea. Dacă un prieten adevărat pe care îl cunoaștem de mulți ani ca pe un om foarte serios ne spune un lucru, chiar dacă este puțin imposibil, noi îl credem doar pentru că avem încredere în omul care l-a spus. Cuvântul acesta, dacă nu-l cunoaștem pe Dumnezeul care ni l-a trimis, nu avem încredere în el. Poate să se cheme Biblia fără nicio problemă. Încrederea noastră în acest cuvânt nu este legată strict de el, ci este legată de stăpânul care i-a inspirat pe profeții din Vechiul Testament și apostolii din Noul Testament și prin ei Dumnezeu a revelat Scriptura. Autorul Bibliei nu sunt oamenii, oamenii sunt scriitorii, aproximativ 40 de oameni. Autorul este Dumnezeu. Ei bine, înălțarea Domnului este un eveniment supranatural și în consecință contestat de oamenii necredincioși, contestat științific pentru că nu poate fi explicat și mai ales dacă nu poate fi repetat, este un eveniment unic ca și întruparea, ca și învierea. Atunci când vorbim despre înălțarea Domnului, bineînțeles că noi oamenii calculăm totul în profit și ne întrebăm care sunt beneficiile întrupării și le știm, cel puțin în parte. Când vorbim despre înviere, cu aceeași mentalitate a profitului, a semnificației, noi oamenii ne întrebăm care sunt beneficiile învierii și le știm, cel puțin în parte. Rostogolind logica aceasta și la ultimul eveniment supranatural, respectiv la înălțare, legat de vizita mântuitoare a Mântuitorului Iisus Hristos pe pământ pentru 30 ceva de ani, punem aceeași întrebare, care sunt beneficiile înălțării? Bineînțeles că sunt multe. În primul rând, înălțarea Domnului ne demonstrează, ne confirmă și ne reasigură de faptul că există cer. Unde s-a înălțat Domnul? La cer. Asta înseamnă că cerul există. Cea mai puternică dovadă că cerul există este faptul că Hristosul care a trăit între oameni și oamenii l-au pipăit, l-au văzut, au umblat cu el, au mâncat cu el, au dormit în aceeași zonă cu el. Ei bine, acest Hristos printr-un trup schimbat în trup de slavă s-a înălțat la cer. Noi oamenii nu știm să definim bine cuvântul acesta. Știința îl definește destul de diferit, dar noi știm că există cer pentru că Iisus Hristos s-a înălțat la cer. El a promis, merg să vă pregătesc un loc. Noi nu știm foarte concret unde este locul acela, nici cum arată, însă uneori Biblia, mai ales în Apocalipsa, ne prezintă locul acesta ca pe un oraș real, fizic. Ne spune că străzile sunt de aur, ne spune că sunt porți, așa cum avem noi porți, dar nu obișnuite de la casă, ci de la marile palate și catedrale, porți de diamante. Și Biblia încearcă să prezinte locul acesta pregătit de Domnul ca pe un oraș ieșit din comun, extraordinar, minunat. Înălțarea Domnului confirmă că cerul există și că în acest cer Domnul a mers să ne pregătească un loc. Apoi, un alt beneficiu pe care îl întâlnim legat de înălțarea Domnului este spus de însuși Mântuitorul. El a spus, merg să vă pregătesc un loc, dar a spus și următoarele cuvinte în două locuri din Evanghelia după Ioan, respectiv capitolele 14 și mai apoi capitolul 16. A spus el, o să vi-l trimit pe Mântuitorul sau Tatăl o să vi-l trimită pe Mântuitorul. Faptul că 10 zile mai târziu, la Rusalii sau la Cincizecime, lucru care noi îl vom serba peste o săptămână și jumătate, nu duminica din 16, alaltă în 23, Rusaliile, Cincizecimea, atunci s-a împlinit promisiunea Domnului Iisus. A promis că îl va trimite și peste 10 zile promisiunea s-a împlinit. Domnul s-a înălțat și l-a trimis pe Duhul Sfânt. Este adevărat că în acești 2000 de ani de istorie s-a făcut multă vorbă legat de cine l-a trimis pe Duhul Sfânt. L-a trimis Tatăl sau l-a trimis Fiul? L-au trimis amândoi. Dumneavoastră știți că generația ucenicilor a murit și a urmat generația ucenicilor, numiți părinții bisericești și a urmat generația următoare și așa mai departe. Ei bine, puțin câte puțin, creștinătatea care umplea pământul la vremea aceea s-a împărțit în două. Cea de limbă greacă înrăsărit, numită Biserica Ortodoxă cu capitala la Bizanț, la Constantinopol, și cea de limbă latină în Apus, numită Biserica Apuseană sau Catolică, cu capitala la Roma. Aceste două mari mișcări creștine au trăit împreună în ciuda multor neînțelegeri interioare și au reușit să supraviețuiască până în anul 1054. În anul 1054 s-a petrecut ceea ce este numit în teologie și în istoria religiilor Marea Schismă. Schismă înseamnă despărțire, Marea Despărțire. Atunci Biserica Răsăriteană n-a mai putut să suporte coabitarea, trăirea împreună cu Biserica Apuseană, catolică, și invers, și s-au despărțit. Motivele au fost multe. În mod oficial și public au fost cel puțin două. Una dintre ele a fost celibatul, adică căsătoria sau necăsătoria preoților. La ortodox nu poți fi preot dacă nu ești căsătorit, la catolici nu poți fi dacă nu ești căsătorit. Lucrul acesta a fost suficient de puternic ca să-i despartă. Bineînțeles că motivele au fost în mod special politice, financiare, religioase și așa mai departe. Dar al doilea mare motiv care a contribuit la marea despărțire, marea schismă, a fost ceea ce a intrat în teologie de astăzi până acum, din limba latină, o expresie numită filioque, de la fiul. Adică, de la cine vine Duhul Sfânt? De la Tatăl, de la Fiul sau de la amândoi? Biserica Ortodoxă pretinde că Duhul vine de la Tatăl. Hristos a spus, Tatăl vi va-l trimite, dar tot Hristos a spus, eu am să vi-l trimit. Asta înseamnă că legea hermeneutică, adică știința care interpretează Biblia, spune următorul lucru. Nu-ți poți face o învățătură personală sau în biserică, o doctrină, numai pe un verset, ci pe toate versetele care vorbesc de lucrul acesta. Dacă strângem toate versetele care vorbesc despre lucrul acesta, ajungem la concluzia că Duhul Sfânt este trimis de Tatăl, asta e scris într-un loc, dar în alt loc este scris că este trimis de Fiul. Ei, Biserica Ortodoxă nu a acceptat că este trimis și de Fiul și a spus numai de Tatăl. Biserica Catolică a spus este trimis și de Fiul și doctrina aceasta a devenit alături de doctrina celibatului, adică a căsătoriei sau necăsătoriei preoților, motiv pentru schismă, pentru despărțire. Drept pentru care în 1054, la 1000 de ani bună după înălțarea Domnului Iisus Hristos, cele două mari mișcări creștine, apuseană de limba latină catolică și răsăriteană de limbă greacă ortodoxă, s-au despărțit, filioque și de la Fiul. Ei bine, un alt beneficiu al faptului că Iisus s-a înălțat la Tatăl este că ne l-a trimis pe Duhul Sfânt. El, împreună cu Tatăl, l-a trimis pe Duhul Sfânt, după cum Tatăl, împreună cu Duhul Sfânt, l-a trimis pe Fiul. În Trinitate există unitate. Diversitatea este explicația unității adevărate. Un al treilea beneficiu este că Domnul Iisus a înălțat la Tatăl ca să stea la dreapta Tatălui, este locul autorității în preajma împăratului și în Romani, în capitolul 8, versetul 34, spune că stă la dreapta lui Dumnezeu, aceasta este poziția lui și mijlocește pentru noi. Aceasta este responsabilitatea lui. Domnul Iisus Hristos stă la dreapta lui Dumnezeu. Membrii Trinității, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, au aceeași natură. Tatăl nu este diferit în natură de Domnul Iisus. Lucrul acesta s-a stabilit în secolul IV în Consiliul de la Nicea. Dar există totuși o diferență voluntară pe care și-o asumă persoanele Trinității. Domnul Iisus e prezentat ca înălțându-se de pe pământ, după ce a spus s-a isprăvit, se așează la dreapta Tatălui și una dintre responsabilitățile lui este să mijlocească pentru noi. Nu mai imaginați-vă oameni care trec prin tot felul de necazuri și de frământări, oameni abandonați, oameni înșelați, trădați, trași pe sfoară, împinși la periferia societății sau oameni care au rămas fără tovarășul de viață, oameni scoși afară din casă de proprii copii sau de împrejurările vieții, oameni care nu mai au nicio soluție. Nu mai imaginați-vă ce înseamnă pentru ei Romani 8 cu 34. Eu, Mântuitorul tău, stau la dreapta Tatălui și mijlocesc pentru tine. Ce semnificație are aceste cuvinte în inima unui om care nu mai are nicio soluție? Omul care merge să se sinucidă, dacă ar ști că Mântuitorul Iisus
îl iubește atât de mult și îl vede atât de valoros încât stă special la dreapta tatălui ca să mijlocească pentru el, ar renunța să se mai sinucidă. Omul care plânge și este disperat ar renunța să mai plângă și să mai fie disperat. Domnul Iisus își asumă responsabilitatea de asistent, de îngrijitor, de persoană care se uită după, se uită pentru rezolvarea problemelor, pentru îngrijire, pentru protecție. Scopul Domnului s-a înălțat, dar nu ne-a părăsit. Ni l-a trimis pe Duhul Sfânt, însă acolo unde este, în timp ce pregătește locul, stă la dreapta Tatălui, ne supraveghează, ne îngrijește, ne protejează și ne împlinește nevoile, mijlocind pentru noi, dacă știi și crezi lucrul acesta. Dealurile vor fi mai puțin abrupte, iar văile vor fi mai puțin adânci. Dacă nu crezi asta, nimeni nu este în stare să-ți explice logic cum se este. Decât să crezi, să crezi că Iisus este în sala tronului și mijlocește pentru dumneata. O persoană atât de simplă, un om atât de obișnuit, unul dintre cei 6 miliarde de păcătoși, de oameni răzvrătiți, de oameni pentru care banii sunt mai importanți uneori decât rugăciunea, plăcerile sunt mai importante uneori decât citirea scripturilor, iar păcatul uneori este mai important decât neprihănirea. Pentru astfel de oameni, pe pământul nostru a coborât Hristos. A încheiat lucrarea de ispășire înlocuitoare, s-a înălțat la Tatăl și ca și cum n-ar fi suficient, l-a trimis pe Duhul Sfânt să nu fim singuri. Și Duhul Sfânt este denumit cu acest cuvânt, cineva care este din aceeași natură cu mine, cu Hristos. Dar ca și cum n-ar fi suficient, de acolo de unde este, ne poartă de grijă. Să nu te mai temi niciodată, să nu te mai temi, pentru că tot cerul se ocupă de dumneata, de problemele prin care treci, de familia dumitale, de necazurile cu care te confrunți. Nu ești singur. Știu că nu vezi decât oameni și oamenii sunt așa cum sunt. Sunt relativi, sunt slabi, ca noi toți, însă deasupra tuturor există cineva care a fost între noi, dar care s-a ridicat la cer și stă la dreapta lui Dumnezeu. Și ultimul beneficiu este că și-a asumat ordinul să judece. El spune, în cer și pe pământ, eu sunt Dumnezeu și fac ce vreau. Am toată puterea și în cer și pe pământ. Mântuitorul nu are toată puterea doar în cer, o are și pe pământ. El are toată puterea în viața mea, în familia mea, în biserica aceasta, în împrejurările prin care trec. Aseară, în timp ce am venit cu David, cu avionul și cu Cristi, am venit cu un avion mic, Little Rock, capitala statului Arkansas, e un oraș foarte mic și pe măsură este și avionul. Atât de tare s-a zguduit și s-a învârtit și s-a mișcat, încât ne-am pus tot felul de întrebări. Ei, în împrejurarea aceea, este foarte important să știi că ești în mâna lui Dumnezeu. Atunci când te simți stabil, e copilărie, nu există stabilitate. Atunci când te simți instabil, e o copilărie, nu există instabilitate. Tot timpul este la fel, numai percepția noastră este diferită. Ceea ce este important este că în mâna străpunsă de cuie e un loc special pentru mine, pe care niciodată nu mi-l va ocupa nimeni, și e un loc special pentru dumneata, pe care niciodată nu ți-l va ocupa nimeni. Dacă crezi în felul acesta, dacă trăiești în felul acesta, dealurile nu vor mai fi așa abrupte, iar văile nu vor mai fi așa de adânci. De aceea e important să-L cunoști pe Iisus și să mergi cu El, pentru că această încredere îți ușurează povara, îți dă bucurie, îți dă speranță și viața este frumoasă. Binecuvântat să fie numele Domnului. Scumpii mei, vă invit să vă încredeți în Domnul și așa, încrezându-ne în Domnul, în seara aceasta să luăm decizii să ne rugăm, ne ridicăm în picioare și încheiem serviciul divin cu rugăciune.
Sperăm din inimă că prin mesajul biblic pe care tocmai l-ați ascultat, Dumnezeu a atins sufletul dumneavoastră. Vă încurajăm să reveniți alături de noi pe www.betania.cc sau pe www.bisericabetania.com pentru următorul mesaj. De asemenea, vă invităm să vizitați și să folosiți în funcție de nevoile dumneavoastră resursele site-ului Bisericii Betania. Dacă aveți nevoie de rugăciune sau de ajutor în înțelegerea scripturilor, vă invităm să ne scrieți la adresa de e-mail luigi@betani.cc. Până data viitoare, când ne vom închina și vom studia Biblia împreună, ne rugăm lui Dumnezeu să vă binecuvinteze viața, familia și viitorul.